Gepleýän Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimiz men Maksat Ataev dowam etdirýärin. Lewapy lukmanlary Hitay wagtynasynyň ikinji tapgyryny kabul etdi. Global pandemiýanyň fonunda hiç bir COVID-19 hadisesini resmi taýdan hasap almadyk Türkmenistan oňa garşy sanjym etmäge dowam etdirýär. Karantin çäklendirmeleriniň arasynda bölüklüýin dikeldilen otluk gatnawlary berk gözeçlikde dowam edýän mahaly ýurdun howa ýollary kampaniýasy daşary ýurt gatnawlarynyň häzir kwota dikeldilmeýändigini habar berýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy 1 aprelde Türkmen awatda ýokunç keseller hassahanasynyň köpugurly klinikanyň hemde tir kömek gullugynyň medisini işgärlerine 2-nji tapgyr sanjym edilenini habar berdi. Sanjymlarda Hitay wagtynasy ulanylypdyr. Munun özüli bu sağlyk goraýşy larına vaksinasiýanyň ilkinji tapgyry 10-11 mart günleri geçirildi. Şeýle de ýatdyryp geçdik, Lewap welaýatyna vaksinasiýa üçin töwekkelçilik toporlarynyň sanawlary ýanwar aýyna düzülipdi. We oňa saglyk işgärleri we mugallimler girdilipdi. Türkmenistanyň global pandemiýanyň fonuna şäherara köpçülük transportynyň hereketine girdilen çäklendirmeler martdan başlap bölekleýin dikeldildi. Martyň başyna Aşgabat taşyw daralygyna awtobus gatnawy, Aşgabat Türkmenabat daralygyna otluk gatnaw tinaw tertibine bölüklüğün dikeldildi. Türkmen Demiryolları Agentliğinin sonku beyanatına göre Maru ve Daşoğlu uğurları boyunca katlayan oğutlu katnavlar hem Sinov tertibine kaytadan yolu koyuldu. Kalan uğurlar boyunca girdilen çayaklandırmaların mühleti 15. aprel içeni uzoldildi. Azatlık Radyosu'nun haberçisi oğutlu katnavlar için yolculardan COVID-19 test neticelerinin talep edilenliğini haber veriyor. Onun mağlumatlarına göre testler çayaklı olmağını kalıyor. Bunun azal Türkmen Hava Yolları Kampanyası halkara hava katnavlarını dikeltmek möhletinin 31 mart içine uzoldulanyny habar beripdi. Kampaniýanyň soňky bildirişine görä halkara gatnawlary häzirki wagtda dikeldirmeýär. Türkmen howa ýollary halkara howa gatnawlarynyň dikeldirilmegi boýunça goşmaça maglumat berjekdigini aýdýar. Bu aralykda pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan raýatlar ýurda getirilýän mahaly ýurda baran raýatlaryň karantina alynmagy hem dowam etdirilýär. Habarçynyň maglumatlaryna görä Lewapda täze urulan 4-nji karantin zolagy öz işine başlady. Ýatlasak Azatlygyň habarçylary 24 Mart'ta Lewap vilayetinde 4. karantin zonasının kuruluşunun başlananını haber verdiler. Bu defa çerçe ve travını yokunç keserleri hastahanasının çevrine yerleşiyor. Bunun azal Türkmenabad'ın günlük orunaki karantin zorluklarına adım köp olun için hakimiyetler bar olan zorlukları giyinletmek ve tazi defaları kurmak için işe giriştiler. Hakimiyetler karantin merkezlerini giyinletmek ve o yerlerde şeritleri kovulundurmak kararını ilan ettiler. 15. Mart'ta Lewap vilayetinin hakimi ve yurdun sağlık ministerinin orunmasarı Amderyanın kenarına Ulul Daşary Yurt Kuruluşu kampaniyası tarafından ulanılan binalarda yerleşen 500 adımlık ulu karantin zoluğunu barıp şeritleri bilen tanıştı. Hazırkı vakti 5 karantin merkezine Tacikistan'dan, Özbekistan'dan ve Türkiye'den getirilen rayetler var. Onların 21 günlük karantin mehletinin yeni bir heptesi kalıptır. Olorun 7-nji aprelde tapgyrlaryň goý berilmegine garaşlýar. Boşan karantin orunlary daşary ýurtlardan getirilen raýatlar bilen doldurylýar. Şeýle-de habarçynyň maglumatlaryna görä ýaňy ýakyna Hindistanyň okuw türgünine şükürlerine gatnaşan 15 harby ýurda dolanandan soňra karantin üçin harby çadyrlara ýerleşdirildi. Ýa-da hindi medbuwatyna görä Türkmenistanyň ýüretiň güýçlerinin düzümlerinden 16 desantçy fevralda hindi goşunundan täzim aldy. Türkmenistan karantin çäreleriniň bölüklüýin ýeňledýän mahaly habarçynyň maglumatlaryna görä Türkmenabat Dine toy çäherelerine niyetlenen kafeler öde işini dikeldiyar. Şeýle de habarçy ähli dawara çäreler üçin COVID-19 test netijeleriniň talap edilýändigini aýtdy. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistan şu wagtda çäherine hiç ýyly COVID-19 hadisasyny hasap almady.